ჩვენი დღევანდელი უკაცრავად, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს გახლავთ: საქართველოს პოლიტიკური პროცესი, საქართველოს დემოკრატია და პარტნიორები. და ჩვენი სტუმარი არის კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით გასმენელებს.
არც თუ დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. არავინ ისურვებდა თავისთავად კორონავირუსი რა სასურველია, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთად არავინ ისურვებდა წინა საარჩევნო და არც ერთი ქვეყანა ალბათ. მე არ ვიცი ეს რაში გადაითარგმნება, არ ვიცი არა მხოლოდ კორონავირუსი, არამედ ეს მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი რას დააკარგინებს ქართველ ამომრჩეველს, რადგან ამდრომდე ჩვენ ვხედავთ და არც ეს ნაწილი დასრულებულა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეთანხმებისა, როგორც ოპოზიცია აცხადებს და როგორც ამას ადასტურებს არაერთი გზავნილი დასავლეთიდან, რომ არც ეს ნაწილი დასრულებულა გულისხმობ ოქრუაშვილისა და უგულავას შეწყალებით, არამედ იმისათვის, რომ პოლიტიკურ დიალოგს დაუბრუნდეს ოპოზიცია, საჭირო არის პრინციპის ამბავია, როგორც გიგა კერიამ განაცხადა, თუ არ ვცდები, საჭირო არის გიორგი რურუაც გამოვიდეს, ასე ვთქვათ, საპატიმროდან და ამის შემდეგ განახლდება უკვე დისკუსია საარჩევნო საკითხებზე, რომლებიც, არ ვიცი, თუ კი ვინმეს ახსოვს, არ მგონია, ვისაც უნდა ახსოვდეს განსაკუთრებით. ვიცით, რომ პროცესი მიმდინარეობს ტექნიკურად, ფორმალურად ეს პროცესი მიდის მუშაობა ამცვლილებებზე და ასე შემდეგ. ბანდო კორნელი, თავარი თემა ჩვენი არის ეს, თავად დასავლეთის აქტიურობამ დასავლელი პარტნიორების გამოიწვია არაერთგვაროვანი შეფასებები. ზოგი გააღიზიანა, იმან შეიძლება საერთოდ პოლიტიკური კუთვნილების გარეშე მყოფი ადამიანებიც, ანუ მათგანაც მომისმენია, გააღიზიანა აი ასეთი ტიპის აქტიურობამ ქვეყნიში და პროცესებში, ასეთმა მონაწილეობამ დასავლელი პოლიტიკოსების. მეორე მხრივ, სხვა ნაწილი, ვთქვათ, პირიქით თვლიდა, რომ დიახ, სწორედაც ასე იყო საჭირო, რადგან ჩვენით ვერ მოვაგვარეთ რაღაც რაღაცები. თქვენი ხედვა რა იყო, აი დაკვირვება ამ ყველაფერზე და რა არის? ხო, ბოდიშ ვიხდი, ვიდრე დაიწყებთ, მსმენელს ვეტყვი ასევე და ჩვენს მაყურებელსაც, რომ დღეს არის საქალაქო სასამართლოში მორიგი პროცესი გიორგი რურუას საქმის და დაცვის მხარე აპირებს, რომ მოითხოვეს სწორედ მისი გამოშვება, რა ფორმით, რა ფორმულირებით, ამას ნახავთ უკვე. დიახ, გისმენთ ბატონო კორნელი, ბოდიშ.
ანუ ზოგადად ალბათ იმ დავიწყებ, რომ დაგეთანხმებით პრინციპში შეფასებაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ პანდემიამ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ გადაწია ეს პოლიტიკური საკითხები და ნუ ყოველ შემთხვევაში ეხა ბოლო ხანებში კი არის რაღაც გარკვეული რაღაც გამოცოცხლება ამ კუთხით, მაგრამ ნუ ზოგადად თუ გადავხედავთ, საზოგადოების ინტერესი არჩევნებისადმი არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ პერიოდისთვის, ხო? მაგრამ ნუ თანდათანობით მე მგონი ალბათ უკვე შეიცვლება და უკვე იცვლება კიდეც ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაპირებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც მოხდება, რომ ეს არჩევნები უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, მისი დემოკრატიული წინსვლისთვის, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ეს დებატები უნდა დაიწყოს მიუხედავად იმისა, თუ რამდგომარეობა იქნება ქვეყანაში. მართალია, ძალიან ბევრი შეკითხვა არის, თქვათ, და არსებობს ლეგიტიმური შეკითხვები, როგორ ჩატარდება საარჩევნები, როგორ იქნება, თქვა, ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა, უსაფრთხოება იყოს დაცული, თქვა, ამორჩევლების, ხო არ გამოიწვევს ეს ისე დაცას, თქვა, გულაცრუებული ამორჩევლების რაღაც ნაწილის, ასე თქვა, რა ვიცი, რაღაც აბსენტეიზმს, ანუ ხო არ გაძლიერებს აი ესეთ პროცესებს. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ნუ ამ საკითხთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრა, კითხვები უფრო მეტი არსებობს, ვიდრე თქვა პასუხები. რა შეეხება თვითონ, ესე იგი, ამ განცხადებებს საქართველოსი შექმნილ სიტუაციის შესახებ, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენ გავიგეთ და ანუ მათ შორის ამ მიღებულ გადაწყვეტილებებს პატიმრებთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რომ გამომდინარეიდან ჩვენი საზოგადოება არის საკმაოდ პოლარიზებული, ყველა ცდილობს გაიგოს ისე, როგორც მას აწყობს, ანუ კითხულობთ ისე, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, ან გააჩნია თუ ამ რაღაც პოლუსის ნაწილი ვართ, ის ნაწილი მოგწონს, რომელიც თქვა ჩვენს რაღაც ისკულზე ასხამს წყალს. მაგრამ
სინამდვილეს რომ გავეშვათ, რას ნიშნავდა სინამდვილეში?
პრინციპში, თუ თქვა ავიღებ ჩვენ ამ განცხადებას სენატორების, აქ არის საკმაოდ ცოტა ესეთი რთული სიტუაცია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. ანუ ამ განცხადებაში არის და იკვეთება როგორც პარტიული ინტერესები, მათ შორის ოპოზიციის, ასევე გარკვეული რაღაც ამერიკული კომპანიების, მათ შორის ფრონტენა რესურსის, რომელსაც როგორც იცით, წააგოს არბიტრაჟო და საქართველოს თავრობასთან, ანუ დიდი ხანია ეს კომპანია ზოგადად, ნუ საქართველოსთან მიმართებაში, ასე რომ დიდი ხანია მუშაობდა და ნუ გარკვეულ პრობლემას უკნდა, როგორც არა მარტო ამ ხელისუფლებას, არამედ წინა ხელისუფლებებსაც, ხო? და ნუ აქედან გამომდინარე, ესე ერთგვაროვანად არ შეიძლება ამის აქმა, ნუ ბუნებრივია, რომ
ფრონტერას ნაწილის, ანუ გულის
ფრონტერას ნაწილის, ხო, ანუ აქ არის გარკვეული რაღაც ლობისტური საქმიანობა, რომელიც შეეხება ამ ფრონტერას და ნუ ბუნებრივია, რომ და ეს ვიცი ჩვენ როგორ მუშაობს, ხო, ამერიკაში, ეს ისე რა ქვია, ზოგადად სფერო და ამას ემატება კიდე, რომ ნუ ყველა მიცით, რომ ასე როგორც ოპოზიციას, ისევე თქვა თავრობას ყავს გარკვეულ დაქირავებული ლობისტები, რომლებიც მუშაობენ სწორედ ამაზე და პლუს ამას ემატება ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ სურათში, ქვეყანა შექმნილი საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა, ხო, რომელიც შექმნილია, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტურად ოლიგარქიული მართლობა, ფაქტი არის, რომ ხელისუფლება მეორე ვადით არის და ცდილობს, რომ მესამე ვადითაც დარჩეს და ამისთვის იყენებს ფაქტურად ყველა რესურსებს და ერთ-ერთი მიზეზი, რაზეც შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ, აი თქვენი კითხვის პასუხად, როცა ვისაუბრეთ, რომ აი ნუ ვიღაცებს არ მოსწონთ, რომ თქვათ რამდენად სწორი არის თქვათ, რომ ან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩარევა. Ну, ბუნებრივია ეს არ იქნებოდა საჭირო ქვეყანა რო იყოს თქვათ შემდგარი დემოკრატია. ან სამწუხაროდ ჩვენ შორს ვართ ამ სურათისგან, ჩვენ ფაქტიურად თუ ესე იგი არ იქნება გარკვეული ეს დემოკრატიული წნეხი, ესე იქნება ევროკავშირისგან, შეერთებული შტატებისგან, თუ სხვა საერთაშორისო რაღაც აქტორებისგან, ფაქტია რომ ჩვენით ვერ ვაგვარებთ ამ პრობლემებს, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელიც წესით არ უნდა ჭირდებოდეს ამას, ხო? ამდენი თქვათ რაღაც გარკვეული ზეწოლები, მათ შორის ისეთ წესებთან დაკავშირებით, დემოკრატიული თქვათ არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, მასმედიის თავისუფლებასთან, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და უამრავი პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს არსებობს ქვეყანაში და ბუნებრივია, რომ ეს ყველაფერი მაინც გამოწვეულია ჩვენი შიდა სამზარეულოდან. ანუ აქ როცა ირევა ეს სიტუაცია, როდესაც მართველი პარტიები, როგორც წინა, ასევე დღევანდელი, იყენებს ამ საკუთარ უზარმაზარ ფინანსურ მედია რესურსებს და პოლიტიკურ რესურსებს ადმინისტრაციულ რესურსებს, ბუნებრივია, რომ ეს სხვა ჯგუფები, რომლებიც თქვათ, რომელსაც აქვს გარკვეული ალტერნატიული ხედვა ქვეყნის განვითარებით, მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფები, საზოგადოებრივი ჯგუფები, იძულებული არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ეზღუდებათ ეს პოლიტიკური სივრცე და ესე იყო, ხო, ბოლო 28 წლის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით, ამას აკეთებდა და თქვათ შევარდნაძე, რომ რეალურად მის გარდა სხვა პოლიტიკოსი არ ყოფილიყო, ანუ ოპოზიცია ყოფილიყო ფაქტიურად სუსტი, იგივე აკეთებდა სააკაშვილი და იგივე აკეთებს ეს ხელისუფლება. ანუ ეს არის ძველი, ასე თქვა, სიმღერა, რომელსაც უკვე საზოგადოება შეეჩვია და რას ვარი ამას არ ეგუება. იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, აქ ყველას უნდა ქონდეს, მათ შორის სამოქალაქო ორგანიზაციებს, პოლიტიკურ ორგანიზაციებს, საკუთარი ხედვების და საკუთარი, ასე თქვა, საქმიანობის რაღაც, ну, ყოველ შემთხვევაში მათ უნდა შეეძლოთ თავისუფლად გააკეთონ ის რისი გააკეთებაც უნდა. სამწუხაროდ ამის საშუალებას პოლიტიკური ხანდახან კონიუნქტურის გამო ეს არ ხდება და სწორედ ამის გამოც არის ჩვენ ხშირად რო შემდეგ ხვდებით ამ სხვადასხვა ინდექსებში, რომლებიც და საქართველოს იწოდება თქვათ ამ ჰიბრიდულ, ასე თქვათ, ქვეყანად, ჰიბრიდულ რეჟიმის ქვეყანად და ნუ შემდეგ ასე თქვათ ცოტა გაწყილებულები ვართ, რომ ყოველ წელს ასე თქვათ უარესდება ეს ჩვენი ქულები და ეს არის სამწუხაროდ რეალობა, რომელსაც უნდა რაღაცნაირად უნდა შევეგუოთ და შევეგუოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ნუ მივიღოთ ეს თქვათ შედეგები, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შევეგუოთ შედეგს, იმიტომ რომ საქართველოს ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს, ასე ვთქვათ, მომავალს და სწორედ ნუ ბუნებრივია ეს პროცესი არის, ეს არ დამთავრდება 5-10 წელიწადში და აქედან გამომდინარე, ალბათ ისიც უნდა გასაგები იყოს ჩვენთვის, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ერთადერთი ინტერესი არ არის, რომ ეს ქვეყანა გახდეს დემოკრატიული, რომ მას ქონდეს საშუალება თვითონ აწარმოოს საკუთარი პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ აი ამ ტურბულენტურ პერიოდში, როდესაც პატარა ქვეყანა ფაქტიურად ექცევა, ну, სხვადასხვა გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, რაღაც გავლენების ქვეშ და ეს ცნობილია, ხო, არა მარტო რუსეთი, არამედ სხვა ქვეყნები ცდილობენ გარკვეულ წრად რაღაც ზეგავლენა მოახდინონ ჩვენს როგორც პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკაზე, ასევე საგარეო პოლიტიკაზე. საჭირო არის ასეთი რაღაც ერთგული მეგობრების, როგორც ვთქვა, ხანდახან რაღაც შეხსენება, რომ აი ჩვენ ეს კურსი, რომელიც ავიღეთ და რომელიც რომელსაც პრინციპში მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს ხარს, აი აქედან გადახვევა არ მოხდეს, თუნდაც ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო, თუნდაც არა ვიღაცის ინტერესების გამო და
თუნდაც არა მით უმეტეს ვიწრო პარტიული. ბანდო კორნელი, მსმენელი გყავს, მოდი მოусმინო და გავაგრძელოთ შემდეგ დილა მშვიდობის. აღარ არის? გამარჯობა, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, ახალგაზრდა.
გამარჯობა, ბოდიშ გალოდინეთ.
არა, როგორ გეკადრებათ? არ და ეს რა მაინტერესებს, სანამ თემასთან დაკავშირებით ვიტყოდი, ეს დავზენდი რა უბრალოდ, ეს აღარ ვახსენეთ ოლიგარქიული მართლობა. კი, არის რა თქმა უნდა თავის თავად ოლიგარქიული მართლობა, მაგრამ აი ერთი მხრივ კარგი იქნებოდა, რომ ნეტა ყავდეს ერთი 20-30 ოლიგარქი, მარტო ბარონ ბიზნესმენები კი არა, უფრო მეტი თქვათ იგივე ფრიდმანის, პროხოროვის და აბრამოვიჩის მდიდრები, რომ უფრო ეშველებოდა ქვეყანას, რაც მეტი მილიარდები.
უფრო ერთმანეთთან ომში არიან ხოლმე ჩაბმული, რა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს.
პრაქტიკას
ეჩვენებს. გისმენთ, დიახ, ოლიგარქია არ ვარ.
დაკავშირებით. ეს მოსალოდნელიც იყო არ გამკვირვებია თავის თავად, რომ გამოუშვებდნენ ერთგვარ თამაშად გადაიქცა. ეხლა ის ზღაპარია კიდევ უნდა გაგვაჯერებინა, რომ ქალბატონმა სალომემ თვითონ იმას და გადაწყვიტა, ვინც გადაწყვიტა, ეხ ქვეყანამ კარგად იცის. ხო და გამოუშვებდნენ, მაგრამ საყვირველი ერთადერთი ისაა, რომ პირველი ჟორიკა უნდა გამოეშვათ, იმიტომ რომ ყველა
გიორგი რურუას გულისხმობს.
კი, რა თქმა უნდა, ხო გიუკაც რა, იმიტომ რომ ეხლა ჩაუდეს გიორგი რურუას, იარაღი ეს თავისთავად ხასადია. Ну, а когда ყველა მისის რო 92 წელში ის ასე თქვა იარაღის ბავშვობიდან დადიოდა და ესე იგი, ნუ ტელევიზია რო გახსნა, მაგითო ჩაუდეს. ეს არაფერი. ეს რა არის? ისეთ ეს გამოუშვებენ, ესეც თავისთავად ხადია, მაგრამ ყველაზე საოცარი რა არის და კითხოთ ესეთი მექნებოდა, მეც არ გავაგრძელებ, უბრალოდ კარგად ხედავთ რო ოპოზიციურ პარტიებშიც და პოზიციურშიც მოდიან ერთი და იგივე სახეები და ეხა წამოვიდა როგორი ტენდენცია, იყო ყურადღებას გავამახვილებდი თქვენსაც, მაგ კითხვას ეგ მექნებოდა, რომ აი წამოვიდა შალვა ნათელაშვილმა თავისი ვაჟი მოიყვანა, ხო? შევხედეთ პოლიტიკაში, კალბატონმა ნინო ბურჯანაძემ თავისი ვაჟი აზორი მოიყვანა. ეხლა როგორც ამბობენ კულუარებში და მე მგონი ნამდვილადაც გამართლდება, ბატონი ბიზნეს უფროსი ვაჟით ჩაერთვება, ჩამოვა მონაკოდან, იყო კიდეც ჩამოსული და ნელ-ნელა რა თქმა უნდა მომძლავრდა.
ეს ყველას ვაჟები მოყავს, ქალები კი არავის
არ არის ესე საუბარი და
თქვა ხალები
და შორის ისიც არ
ხალიშვილებიც
გეტყვით ახლავე, ხო ისიც არ გაგვიკვირდეს, რომ ბატონი მიხეილ სააკაშვილის უფროსი ვაჟი ედუარდ სააკაშვილი ვიხილოთ მალე პოლიტიკაში და აი ეს ტენდენცია, ხო და აი ეს გვაროვნული ის იწყებს ასე ვთქვათ მოქმედებას და გაგრძელდება და ეს და ერთი და იგივე გვარები იქნება თუ არა მთელი ცხოვრება, ამას უნდა უყუროთ, რა ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა.
ვინიცის, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გისმენ ბატონო კორნელი.
გასაგებია, ხე კითხვა. ხო, ნუ გასაგებია რომ ბუნებრივია, ხა პოლიტიკაში მონაწილეობას ვერავინ უწალავს, ეს ასე თქვა თავისუფალი ასე თქვა პროფესია, მაგრამ მესმის ასე თქვა ჩვენი სვენელის ასე თქვა შეკითხვის არსიც, მე ბუნებრივია რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც გარკვეული ისტორიული კონტექსტი და ზოგადად ფეოდალიზმის პერიოდის ასე თქვა რაღაც ცნობიერებას თლად ბოლომდე მე მგონი რაღაცნაირად ვერ შევეშვით და ეს ჯერ კიდე ხანდახან იჩენს სხვადასხვა სფეროებში და იმედია ეს არ იქნება ესეთ პარტიულ პოლიტიკაში და არ დავიმსგავსები თქვა ისეთ ქვეყნებს როგორც ადა ინდოეთი სადაც დინასტიები იყო ხო პოლიტიკური და მამისა
მამაშვილი
და შემდეგი და ხო იმიტომ რომ საქართველოს სწორედ ამით იყო გამორჩეული რეგიონში და დღემდე არის რომ რეალურად აქ არ მოხდა როგორც ვთქვათ ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში მამიდან შვილზე შვილიდან ცოლზე ცოლიდან რაღაცა და არ ამგონია რომ საქართველოსში ამან იმუშავოს თუმცა რა თქმა უნდა ეს ტენდენციები არის ну რაღაც საყურადღებო და ეს მე მაინც გონია უფრო სხვანაირად ინსტიტუციონალურად შევხედოთ ანუ უბრალოდ რო ახსნათ რისი ბრალია ეს
ну
ეს არის ისე იმის ბრალი რაზეც ჩვენ გვისაუბრია მეტერში ბევრჯერ რომ ჩვენ ყავს სუსტი პოლიტიკური პარტიები სადაც არის ძალიან სუსტი დემოკრატიული მართლობა და ანგარიშვალდებულება ანუ რეალურად პოლიტიკური პარტიები ეკუთვნის კონკრეტულ პიროვნებას და არ ეს არ არის ორგანიზაცია თქვათ თანამოაზრეების რომელიც ეყრდნობა გარკვეულ იდეოლოგიას ფასეულობებს და ну იქ ასე თქვათ პარტიულ ამ იერარქიაში წინსვლა დაკავშირებული არის კონკრეტული რაღაც ლიდერის არ ვიცი თუ როგორ ურთიერთობაშია ესა თუ ის პიროვნება მის
გავს იმას რაც ხდება პარტიების მიღმა მართლობის თვალსაზრისით ქვეყანა
რა თქმა უნდა და იგივე ანუ ეს ყველაფერი აისახება იმიტომ ჩვენ პირიქით უნდა გავაკეთო ჩვენ თუ გვეყოლება რეალურად თქვა დემოკრატიული პარტიები სადაც არსებობს დემოკრატიული კონტროლი სადაც ბუნებრივი არსებობს გარკვეული რაღაც ფრაქციულობა და გარკვეული, ანუ თვითონ პარტია აკონტროლებს საკუთარ პოლიტიკას და მას ექნება უფლება, რომ გადაერჩიოს საკუთარ ლიდერი, თუ ის წააგებს არჩევნებს, თქვა ორი არჩევნები თუ წააგა, როგორც ნორმალურ ქვეყნებში ხდება, ხო? ნუ ამის შემდეგ ახლა მისი შვილიც რომ მოვიდეს, არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ ეს უნდა ეფუძნებოდეს რაღაცნაირად, აი შიდა პარტიულ დემოკრატიას, ხო? ეს არ უნდა ხდებოდეს რაღაცის ხელდასმით ან რაღაცა, იმიტომ რომ ამას აქ ძალიან ცუდი ელფერი დაკრავს და ნუ მესმის სწორედ აქედან გამომდინარეობს ჩვენი მსმენელის ეს შეშფოთებაც.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ გსურთ გადაცემაში ჩართო, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და აგრეთვე რადიო მაესტროს საიტებზე ლაივ სტრიმი გადის ჩვენი გადაცემის. ზარი გვაქვს კიდევ, დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ძალიან დაბადებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. რა მაინტერესებდა? ეს ხომ ნახეთ ცხადია, რომ ვისაც არ ესარება, კიდე ეს ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ფიჩხალებში და მოწმდეთ ყველა ერევა ჩვენში ნაურ საქმეებში და ერთად აი მაგალითად ისრაელში რომ მოხდა ბოლო პერიოდში ახლახან და აი ესეთი ვარიანტი რო არ ხო შეიძლება გათამაშეს საქართველოში ნახვარი პერიოდი მარტო ერთმა მეორე ნახვარი პერიოდი კიდე მეორე ნახვარი ვიცხავა და შემდეგ კიდე შეიქმნას უფრო მეტი სამინისტროები მოადგილეები და ალბათ ყველა ეს პოლიტიკოსი დაკმაყოფილება თანამდებობითა და ადგილით
კიდე მეტი სამინისტრო რო
შეიქმნა.
მიზანი ხომ პოლიტიკოსების დასაქმება არ არის სახელმწიფოსი, ბატონო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო კორნელი გისმენთ და კიდევ მოგწერა ერთმა მაყურებელმა.
ხო, ну ნამდვილად გეთახმებით, რომ ასე თქვა, პოლიტიკოსის დასაქმება ნამდვილად არ არის საზოგადოების ინტერესი, პირიქი საზოგადოების და ამ უმუშევრობის დაძლევა არის ჩვენი ინტერესი და პოლიტიკოსებმა და სხვებმაც ასე თქვა, ერთად უნდა იმუშაოთ, თუ როგორ უნდა მოაგვაროთ ეს პრობლემა და ну, თუმცა გასაგები ხოლმე ჩვენი მსმენელის ასე თქვა, ну, პათოსი მას უნდა, რომ გარკვეულწილად რაღაც იქნება მოიძებნოს რაღაც კონსენსუსური ვარიანტი, სადაც ეს პარტიები ერთმანეთს ჩაანაცვლებენ და ესეც უნდა იყოს ხო ნორმალურ დემოკრატიაში. სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამ პროცესებისგან ნელ-ნელა მივდივართ, მაგრამ მე მგონი ჯერ არ ვართ იქ, როდესაც თქვა საქართველოს ჩამოყალიბდა რაღაც მდგრადი პოლიტიკური სისტემა, სადაც თქვა რამდენიმე პოლიტიკური პარტია იქნება, რომლებიც ერთმანეთს კონკურენტები იქნებიან და შემდეგ ასე თქვა საზოგადოება ჩვენ ამ შეულები გადავწყვეტ, თქვა ვის უნდა ეს ხმა, ну, ბუნებრივია, რომ ეს გარკვეული პროცესია, ამას დრო ჭირდება და თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც უნდა იყვნენ ამხრივ, ასე ვთქვათ, მონდომებულები, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მდგრადობა მოდის არა, ვთქვათ, რაღაც სატელევიზიო შოუებიდან, არამედ რეალურად რომ რამდენად ასახავს ესა თუ ის პარტია, ვთქვათ, ამორჩევლის ინტერესებს და გარკვეულ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის ინტერესებს. სწორედ აი აქ გვაქვს ჩვენ პრობლემები, ისევე როგორც ბევრ, ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას, სადაც ასევე ძალიან სუსტი არის ეს პარტიული სისტემები ზოგადად.
ანუ კორნელი, მაყურებელი გწერს, ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური სპექტრი ჯერ კიდევ ფეოდალიზმის ეპოქაშია ჩარჩენილი, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ თამარ მეფის დროს უფრო მეტი დემოკრატიული პროცესები ვითარდებოდა ქვეყანაშიო. სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი ძალიან მაგონებს პუტინ მედვედევის ტანდემსო. გწერს ერთ-ერთი მაყურებელი, ბატონი გოჩა.
ხო, ანუ ფეო კი ბატონო, ფეოდალიზმი მარტო პოლიტიკაში ამწუხარო დავლინდება, იმიტომ რომ ნუ ბევრ სხვა რა სფეროებშიც ხო, მათ შორის განათლებაში, ბევრ, ანუ ეს ყოველთვის მათ შორის საბჭოთა პერიოდში თითქოს ესეთი ის იყო ხო, რომ თქვათ საბჭოთა კავშირი ებრძოდა ყველაფერს წარსულს ხო, მათ შორის კაპიტალის, ფეოდალის, რა ვიცი, ამ მიიჩნევდა ამ ჩამორჩენილობა და იმ პერიოდშიც კი იყო ესეთ გარკვეული ეს ფეოდალური რაღაც აზროვნების რაღაც გავლენა სხვადასხვა სფეროებში და ნუ ბუნებრივია რომ ეხლა ესე ადვილად არ გაქრებოდა. რა შეეხება ხო ამ შეკითხვის მეორე ნაწილი აღარ მახსოვს რა იყო?
სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი მაგონებს ძალიან პუტინ მედვედევის სტანდემსო.
ხო, ნუ არ ვიცი ხო, ეს ძალიან კონსპირაციულ თეორიებში ნამდვილად ვერ შევალ, იმიტომ რომ ფაქტი არის რომ ნუ ხო ეს ასე ვთქვათ, ეს ორი ადამიანი მაინც და მაინც დიდად შეთანხმებულები რო არ არიან და კარგი
ურთიერთობა არა და შეიძლება სხვათა შორის რომ როგორც შეიძლება არ გავდეს იმდენად, მაგრამ შეიძლება სააკაშვილი ივანიშვილის დუეტი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს მათთვის ერთმანეთის საცოცხლებლად პოლიტიკურად ვიდრე პუტინ მედვედევის. მე ესე მეჩვენება, ალბათ ჩემი პასუხი საინტერესო არ არის, მაგრამ უბრალოდ უბრალოდ ვთქვი.
ჩემი პასუხი იქნებოდა ესეთი, რომ ჩვენ პრინციპში ჩემი პირადი აზრი არ ვიცი, ახლა არავის არ ვაძლევ, ჩვენ უნდა საერთოდ უარი ვთქვათ ამ პერსონალიებზე და რაღაც ქარიზმატული ლიდერების ესეთი ტიპის პარტიულ პოლიტიკაზე. ჩვენ თუ გვინდა რომ გავხდეთ თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, უნდა ასე ვთქვათ ხმა მივცეთ არა პერსონალიებს, არამედ პოლიტიკურ პარტიების პროგრამებს და აი ამის მიხედვით უნდა ვირჩევდეთ ასე ვთქვათ ლიდერებს და არა იმის მიხედვით, რომ თქვა ვინ არის ლიდერი და რაღაცა. ნუ სამწუხაროდ განვითარებული ქვეყნების ძალიან დიდ ნაწილში ეს არის სენი, რომელსაც ისინი ვერ აგვარებენ გარკვეული პერიოდი, სანამ არ მოხდება ამ დემოკრატიის კონსოლიდაცია. სამწუხაროდ ჩვენ სამ სიტუაციაში ვართ, თორსა პოლიტიკური პარტიები თვითონ ძალიან სუსტები არიან და ისინი ვერ ახერხებენ ამ აგრეგირებას ამ ინტერესთა ჯგუფების და ნუ აქედან გამომდინარე ასე ვთქვათ გვთავაზობენ იმ პროდუქტს, რომელიც მათ აქვს, ანუ აი პერსონალიებს და პერსონალებს. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენ როგორც ამორჩეულები ამას თავხდებით, არა და ჩვენ უფრო მაღალი მოლოდინები უნდა კონდეს ამასთან
დაკავშირებით.
უნდა
ხო ამორჩეულის როლზე აუცილებლად ვთქვათ, ბატონო კორნელი, მსმენელი გვყავს კიდევ, ჩანიშნული მქონდა ეს შეკითხვაც ასე ვთქვათ ამ საუბარში სწორედ. დილამშვიდობის გისმენთ. აღარ დაგველოდა სამწუხაროდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიშს გიხდით, უცებ არ შემიძლია ხოლმე შევაწყვეტინო ჩვენ სტუმარ საუბარი და რაღაც ხანი გიწევთ ლოდინი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და არის მაგერ ზარი ეთერში, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ზეშალმებით თქვენ მსმენელებს და თქვენ სტუმარს.
მოგესალმებით, ბძანეთ. გისმენთ, ბძანეთ, დიახ.
ამ თაღლითემა. თაღლითები ზეწოლი, თაღლითები შეიწყალეს. საქართველოს ვინ შეიწყალებს? საქართველოს მოსახლეობას და მსოფლიო მოსახლეობას ამ თაღლითებისგან ვინ გაანთავისუფლებს? ამ თაღლითებმა ეს სამყარო აქციეს ხილული ჯოჯოხეთას. პრაქტიკულად ჩვენ ვცხოვრობთ ახლა ხილულ ჯოჯოხეთში. ეს პანდემია არის მოთელვა. ეს პანდემია არის ხალხს აჩვევენ. ჟურნალი, მოსამზადებელი ხალხი მოამზადებენ და აი ერთი წლის მერე დაახლოებით 2 წელიწადში მოხდება უფრო უარესი პანდემია, რომელსაც შველელი არ ეყოლება კაცობრიობას, ხალხს.
რას გულისხმობთ უკაცრავად? უარეს პანდემიაში.
პარდონო?
უარეს პანდემიაში რას გულისხმობთ?
აი ახლა ეს ვირუსები როა რაღაცეები.
აა რაღაც კიდევ მსგავს.
აი ეს არის მოძაბლე არაფერი, ვირუსი არ არის, ბლეფი.
კეთი.
1 მილიონი ადამიანი როგორ გამოაჯამწელეს, თუ როცა ვაქცინა არ არსებობს, კაცო.
კარგი, სხვა დარგის
9 მილიარდი სამყაროში ამდენი ადამიანი ისედაც მოგდებოდა და ასედაც მოგდებოდა აბრალებენ ან ვირუსს.
ხო, სხვა დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ცოტა სხვა სფეროში სადისკუსიო თემა, ვისთვის სადისკუსიო, ვისთვის შეიძლება სულაც არა, მაგრამ ხო, რა ვიცი, არის ასეთი შეხედულებებიც, ბატონო კორნელი, ნეტა ასე იყოს, რომ არ არსებობდეს მართლა?
ხო, სამწუხაროდ ხო, ეს შეხედულებები არსებობს და ნუ სამწუხაროდ ეს ადამიანები ჩვენი ჩვევაა, რომ სანამ ჩვენ თვითონ პერსონალურად არ ვნახავთ, არ ვიცი, მართლა დაგვიფაროს, მაგრამ არ ვიცი, მეზობელს, ახლობელს ან არ ვიცი, რაღაც რომელსაც რაღაცა ჭირს და რაღაცა, ნუ მანამდე არ გვინდა ეს დავიჯერო და მესმის რომ
არის
გადაღლილობის ისიც არის, ხო, გარდა არაინფორმირებულობისა და ნუ კიდე სხვა ფაქტორებისა, მათ შორის სტერეოტიპებთან და უამრავი სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს გადაღლილობასაც მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაც ცოტა არ იყოს ამ каранტინის შემდეგ, ასე თქვა, ცოტა გადაიღალა ამ ყველაფრისგან და ნუ აი ეს მოდი ასე შევხედოთ ამ ამბავს.
ხო, როგორც უნდა შევხედოთ, ბატონო, ხო, რაღაცნაირი თავდაცვის ის არის ესეც, მე ესე მგონია, როცა ვთქვათ ადამიანს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია და არც უნდა იმაზე უფრო შორს წავიდეს, იმდენად ბევრი პრობლემა აქვს. ფაქტი არის ის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში გარდაულად შეხვდება არჩევნებს, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პანდემიის და შეზღუდვების და ეკონომიკის გაჩერების მიუხედავადაც მსმენელია კიდე. მიუხედავადაც უპირველესი პრობლემები ამ მრჩევლის წლებია უკვე არის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის. ბატონო კორნელი, მსმენელია, შემოვუშვებ ჩემს კითხვასაც, დავამატებ და მე გითხმობ თეთერს. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო კორნელი, გამარჯობათ ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ეხლა მოკლედ მოგახსენებთ ეს რაღაც არის ისეთი საინტერესო რომ თქვენ დაინტერესებთ ალბათ.
თემას ხო ეხება?
თემასაც შეხება, როგორ ეხება. ესე იგი, თავის გადაწყვეტილებით ძალიან ძალიან ბევრი ამე მართლა გაგეთ და კარგი. ისე ჩვენთვის ხო სასიკეთო თუ რა როგორ არის და ეხლა ხდება. მე ვარ შეშმ პირი, უშენათლობა პირველი ჯგუფის. ხო და არ ვიცი რა კრიტერიუმით მივდგინე ამ საგეცს და თქვენს გახარია სპირით რომ ესე იგი 100 ლარი 6 თვის განმავლობაში დაუნიშნოთ ამ ადამიანებს და მიიღონ. იმადლობა, მაგრამ რა მოხდა, იცით? ესე იგი მე 100% დარწმუნებული ვარ, გახარია. საერთოდ ალბათ არის ის საკითხი და აი ესე როგორ ციკლან თბილისში მოხია რა თქვა რა და ახლა რა ვიცი მე როგორ აყვარდა. ესე იგი როგორ არის, იცით? არიან უსინათლოები, ხო? ესე იგი 18 წლის გახდება ადამიანი უნიშნა პენსიას, ბავშვებიდან ინიშნა პენსია. აი ეს აქ არის მთელი აი ძაღლისავი დამარხული და ესე იგი ეს არიწოდნენ. მე ასე ფიქრობ, იმიტომ რომ მე წავედი ბლეკანოზე, სადაც არის ესე იგი სოციალური დაუცველი ბარ, ნუ მე და ჩემი ოჯახის და იქ მითხეს რომ შენ არ გაქვს დანიშნული ამ სიაში არ ხარ, ესე იგი ასაკის მიხედვით. გასაგებია, იმიტომ რომ მე ვიცი მე დიდი ხნის წინ იქ სადაც სობეს ვეძახდით ადრე, ხო, სადაც ინახება ჩვენი საბუთები, იქ მითხეს დატოვე, იყოს შესაძლო ხარ, დატოვე. შეშენ პირი ხარ, დატოვე, როგორც გამარჯობა ხარზე გრასაში.
ბოდიში, ცოტა ვერ გავიგე. გეკუთნ, ანუ გეკუთნით იმის მიხედვით, რაც გამოაცხადეს და არ
მეკუთნის, კი არ მეკუთნის. ახლა როგორ ორი კატეგორია დაყვეს. ასაკის მიხედვით ვინც არის, აუ შეიძლება ახლა მე ხوار 79 წლის გავხდი. ახლა ვიყავი 40 წლის, 60 წლის, 70 წლის. და მოვიდა ჩემი ასაკი და ახლა მეორებიან ესეც ამეს რომ იცი ბატონო, შენ თუ გინდა, შენც თუ გინდა, შენც თუ გინდა. უნდა წახვიდე, უნდა ქეკო საბუთები, უნდა განცხადება დაწერო. მე არ მინდა. გახარიმ და იმან, რა ქვია, კალაძემ აიგონე 100 ლარი გამოიტანო, ჩამოხინგალი. კარგად იყვნენ, დიდი მადლობა თქვენს.
გმადლობთ. გავიგე, დიდი მადლობა ზარისთვის, მარტო ამ ჯგუფს არ ეხება. დიდი მადლობა რომ გაგვიზიარეთ. თქვენია ეს მდგომარეობა და ის რაც უკავშირდება ამ შეღავათებს. არაერთ სხვა შეღავათზე არის კიდევ და ამ დახმარებაზე შეკითხები. ბატონო კორნელი, გადავალ თუ შეიძლება ჩემს შეკითხვაზე, ხედავ რომ ზარი არის კიდევ და რა ვქნა მითხარეთ. შემოვიყვანო? კარგი, შემოვიყვან და ხო მერე ცოტა პაუზა მოგვიწევს მსმენელებთან, ბოდიშს ვიხდი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალო.
გამარჯობა და აი მოკლედ ზანგ თხოვთ რა.
თქვენ კორნელი, აი დასავლეთის გააქტიურება, ჩვენ დახმარება და პლუს კიდე ეს ამერიკის განცხადება, აი სასები სამართლიანი რასთანა დაკავშირებული რომ რაღაცნაირად იღებენ ხმას რუსეთის ჩანგალთან მიმართებაში, რომელიც ჩარჯობილი აქვს საქართველოს დემოკრატიის შეჩერებასთან დაკავშირებით, ხო, ივანიშვილი თავისი ოლიგარქიული მინიგარქიულ ჯგუფთან ერთად. მათ არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ რუსეთის ნების გარეშე, ნუ გარდა საკუთარი მოახლეებისა და წესდროების გადაწყვეტისა, რითიც ისინი ერთობიან, ტიპტოპების და ასე შემდეგ. აი როგორ იქნა ამერიკა მომიღო ხმა და ეხლა იძახის რომ აი ნახეთ, რა ქვია, რუსეთი ყველაფერს აკეთებს რომ საქართველო ყველაფერი გააკუჭოს ამერიკის საწინააღმდეგოდ.
ანუ კითხვა დასვითდა სულ.
როგორ შეიძლება ხმას იღებს ამასთან? რამდენი მაგალითი უნდა შეგროვოთ?
მადლობთ.
ჩვენ მაგალითად ისეთ დონეზე ისვლიან, რომ ეს თქვა გახარიამ. და ერთი წეტილების რაოდენობა, მანდამეთ 10 საქმე უნდა გააკუჭოთ ძალიან დიდი. აი, მივიდეთ ბენზინის ბიზნესთან დაკავშირებით. მამდე ხო სხვა რაღაცებს
გაკეთეთ.
უნდა შველად დავიჯეროთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა. ხო, ბანო კორნელი, რა ვიცი ხო დანახვა დაუნახაობაზე, არ ვიცი ბძანეთ როგორ თulit თქვენ. ეს კი არის რომ წერილები ბევრია და გაცილებით ინტენსიურია ბოლო წელიწადში უკვე რამდენიმე თვეა, მაგრამ დანახვით მე მგონი პრობლემა არ იყო ამისა. გისმენთ და სხვა მსმენელებისთვის ნათელი რომ იყოს ლაპარაკი წერილზე სენატორებისა, რომელიც მიმართული იყო არის უკაცრავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო და ხაზინის მდივნებისადმი და ამ წერილში არის არაერთი საკითხი, მათ შორის კრიტიკა მართლობის თაობაზე და რუსეთთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ. სხვადასხვა საკითხია, ერთი ორი ვახსენეთ სწორედ საუბარში. დიახ ბატონო კორნელი, გისმენთ, გავჩერდი.
ხო, ნუ ზოგადად ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებით, ნუ არსებობს სხვადასხვა მოსაზრებები, მაგალითად მე ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეებში გავიგე, რომ რაღაც ჩვენი საზოგადოების რაღაც ნაწილი ცოტა შეურაცხყოფილი არის იმ ტონით და ხანდახან მიაჩნიათ, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მთელი კონსოლიდირებული ამერიკის პოზიცია და ნუ ეს რა თქმა უნდა ესე არ არის, ბუნებრივია, რომ ესენი არიან ვთქვათ ამ წერილის ავტორები არიან ძალიან გავლენიანი სენატორები, რომელთაც სიტყვას მართლა აქვს ფასი ამერიკის პოლიტიკაში, თუმცა ახლა ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ მთელი ამერიკა დღედაღამე ასე თქვა იმაზე ფიქრობს საქართველოში, თქვა არ ვიცი როგორ უნდა განვითარდეს დემოკრატია. ხო, ბუნებრივია, რომ ეს არის რაღაც ნაწილი კიდევ ერთხელ ამბობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე თქვა კონგრესმენების და სენატორების, მაგრამ ეს არ არის ასე თქვა კონსოლიდირებული პოზიცია მთელი ქვეყნის. ამიტომ როცა ამაზე საუბრობთ, არ უნდა გავიგოთ, რომ მე მესმის რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ხანდახან გვიყვარს ესეთი ასე თქვა ის, რომ აი მაგალითად ევროკავშირში რომელიღაც არ ვიცი თქვა ევროპარლამენტარმა თუ რაღაც განცხადება გააკეთა, ეს არნიშნავს მთელი ევროკავშირის ასე თქვა ხედვას კონკრეტულად ამ იმასთან დაკავშირებით. აი ამ პატარა ნიუანსებში მინდა რომ უბრალოდ გავერკვეთ, თორე დანარჩენი ხა რაც ამ წერილში იყო, ხო, არის რაღაცა რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ არის გარკვეული რაღაც ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე გარკვეული ლობიზმის შედეგი, არის ყველაზე დიდი ნაწილი რაც აქ არის, ეს არის სიმართლე კონკრეტულად საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასთან და ამასთან დაკავშირებით არსებობს შეშფოთება და ეს წინა წერილების წერილებიდანაც ვიცით ჩვენ, მაგრამ უბრალოდ თავი არის რომ ეს არ უნდა გავიგოთ როგორც რაღაცნაირად აი უხეში ჩარევა თქვა საქართველოს სუვერენულ საქმეში, როგორც
სახელმწიფოსი
ასე თქვა სახელმწიფოს საქმეებში, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ჩვენ შეიძლება საერთოდ არც მივაქციოთ ამ წერილებს ყურადღება, მაგრამ საბოლოოდ არ ამგონია რომ ჩვენ ამით მოვიგოთ, იმიტომ რომ ფაქტი არის რომ ჩვენი თქვა ქვეყანა დღეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპზე განვითარების და ბუნებრივია რომ ესეთი ასე თქვა წერილები იქნება, ეს თუ არ ვიცი რაღაც განცხადები იქნება, რომელიც მიმართული არის თქვა ჩვენი დემოკრატიული განვითარების ასე თქვა სრულყოფისკენ, მე მგონი რაც არ უნდა შეიძლება არ ვიცი ახლა კიდევ ერთხელ ამბობ რომ ქვეყანა არის საკმაოდ პოლარიზებული, ნუ ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ უნდა შევეჩიოთ ამ კრიტიკას და ზოგადად საერთოდ კრიტიკული დამოკიდებულებისადმი მე მგონი ყველაზე მეტად ალბათ ეს მთავრობას ეხება და ხელისუფლებას, რომელსაც ნუ ავალდებულებაც აქვს, ხო, რომ ესეთი კრიტიკული თქვა განცხადებისადმი ასე თქვა კონდეს ცოტა ესეთი ნორმალური რეაქცია და ნუ ბუნებრივია რომ საზოგადოებაც თვითონ გამოიტან შემდეგ ამასთან დაკავშირებით შედეგს. რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლება არ ეთანხმება თქვა რაღაც ნაწილში, ხო, მათ შეუძლიათ ეს გააკეთონ და თქვა არ უნდა იყოს ეს საუბარი რომ რაღაც ინგლისურის ამბავია და ნუ რა ვიცი რაღაც ლობისტების, იმიტომ რომ ლობისტები როგორც ახსენეთ ყავს ხელისუფლებასაც საკმაოდ დიდი, ანუ იქ არის უამრავი პრობლემა და რა თქმა უნდა ხელისუფლებასაც ყველა ბერკეტი ინფორმაციის თუ თქვა არ ეთანხმება აქ ამ წერილებში თქვა მოყვანილი რაღაც პათოს, ხო, შეუძლია სხვა ინფორმაცია მიეწოდოს, ასევე არსებობენ სხვა სენატორები, სხვა კონგრესმენები, ანუ ხო შეუძლიათ მათაც ვთქვათ გადაარწმუნონ ეს ხალხი პირველია და ჩვენ ვიცით რომ რამდენჯერ დელეგაციები ჩავიდნენ იქ და მაგრამ რაღაც შედეგია და ასორეთ ამის აქედან გამომდინარე არის რომ მე პირადად მექნება ესეთი შტაბიჩნება რომ ართულმა ოცნებამ ეს ნარატივების ბრძოლა თუ ომი თუ არ ვიცი რა დავარქვა წააგო პირწმინდად, იმიტომ რომ მათ სიმართლე კითხა საგარეო პოლიტიკაში ესეთი გამოცდილება დიდი არ აქვს როგორც ვთქვათ წინა ხელისუფლებას, ეს ერთი და მეორეც და ნუ ფაქტი არის რომ მათ ესე თქვათ სულ რამდენიმე ადამიანს თუ გავიხსენებ თუ აი ბოლო წლებში ვინც რო იყვენ რომ ეს შეძინეს ახალი მეგობრები თქვათ საქართველოს, ხო, განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან რომელიც რა ვიცი სხვადასხვა გზებით ამას ახერხებდა, ხო, და ნუ აი ეს ახება აი ესეთ ამ ნარატივების ომზე სადა რომელიც ჯერჯერობით როგორ ჩანს ფაქტიურად პირწმინდად არის წაგებული. ეხლა ვიწრო პარტიული კუთხით თუ შეხედათ ამას, მაგრამ თლიანობაში კიდევ ერთხელ ამბობ, ის ასე თქვა გზავნილები, რომელიც არის ამ წერილებში, არის საყურადღებო და ნუ ბუნებრივია, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ასპექტზე, მათ შორის ყველაზე პირველად ალბათ ხელისუფლებამ, სწორედ ამაზე უნდა იზრუნოს თუ რომ აი ეს საკითხები, რომელიც არის ჩამოთვლილი, აი ეს მოისწრო და მათ შორის აი ხშირად ბოლო პერიოდში ასე თქვა ის მოდა, რომ აი მაგალითად რამდენად სწორი არის განცხადების ის პათოსი, რომ თქვა რუსეთთან ასე თქვა ახლო ურთიერთობები ბრალდება, ხო, თქვა ხელისუფლებასთან. ნუ თუ გადავხედავ თქვა იგივე ეკონომიკას,
ასე ირანის მიმართ სანქციების რეჟიმიდან ამოვარდნას, ასე
თქვა. სტატისტიკა რო ავიღოთ, ხო, სტატისტიკა ბოლო წლებში, ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა ყველა ქვეყანასთან უნდა ქონდეს, ყველა მეზობელთან, მაგრამ უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამბობ, ამაზე ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია ამ ეთერშიც, რომ ზედმეტი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით ეკონომიკური დამოკიდებულება რუსეთისადმი, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კატასტროფა და საქართველოს ჩვენ გვაქვს უამრავი მაგალითი, ხო, და ისევე როგორც მოლდოვას აქვს ესეთი მაგალითები და სწორედ აი სტატისტიკასაც რო გადავხედოთ, ხო, ფაქტი არის და აქედან გამომდინარე არის, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთი არ არის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, ხო, და არ ამგონია რომ უახლოეს პერიოდში რამე შეცვალოს ამასთან დაკავშირებით, პირიქით ხედავთ, ხო, ან ბორდერიზაციის რაღაც ელემენტები არის ყოველდღე ფაქტიურად გვესმის და ამ მომენტში ასე ვთქვათ, ამ ქვეყანას მისცე გარკვეული რაღაც ბერკეტები, განსაკუთრებით ეკონომიკაში, რომელიც ჩვენთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია და შემდეგ ნებისმიერი, არ ვიცი, რაღაც დაძაბულობა მოხდება ამ ორ ქვეყანას შორის ან სხვა რაღაც, ხო, შემდეგ როგორ მტკივნეულად აღიქმება ეს ყველაფერი ჩვენთვის, ხო, როგორც საზოგადოების ხრიდან, სწორედ ამაზე არის ლაპარაკი და ამაზე არის ა გამოთქმული, თქვა და რა შეიძლება ირანთან ეს კიდე ცალკე საკითხი არის და შეიძლება ახლა ამ თემაზე კიდე ცალკე ვისაუბროთ საერთოდ.
რა თქმა უნდა, ხო, ბევრი დიდი თემა წამოვიდა. მაყურებელი წერს, რომლის მოსაზრება და შეკითხვა უკვე წავიკითხე, რომ ვერ ვრეკავო ზიზღის ენაზე წერს, რომ ჩვენ ამას შევეჩვიეთ. მაინტერესებს ბატონი კორნელის აზრი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრზე, რომ გონი ბატონმა კორნელი მილაპარაკა უკვე ამაზე, რომ ძალიან სუსტიაო, მომავალი არ უნდა შეეწიროს ქვეყნის საკაშვილი ივანიშვილის პოლიტიკურ ამბიციებსო და მსმენელი გყავს დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ეხლა რა რისი თქმა მინდა გინაცოლე. აი ვინც ფულს გვაძლევს მუსიკას, ის ვინც ის უკვეთავს მუსიკას, ხო? ესია საერთოდ. როგორ შეიძლება კაცო ჩვენი ის უნდა გქონდეს თამოყარება რა გვაქვს უთამოყარო ერი ვართ ნამდვილად რაც მოსკოვია ის არის ამერიკაც და ყველა ჩვენთვის ყველას ფეხებზე ვკიდივართ და აი მახსოვრეთ ეს და იმეორეთ ეს ყოველთვის
ეს გუშველი სამის გამეორება რა თქვენ რა იქნებოდა
ოლიგარქი რო იძახით ოლიგარქი არ არის ტრამპი აი ამ მითხარით ნუ არ არის ოლიგარქი
ამიქსენი
ის ოლიგარქი რა არის
კი ბატონო
ხუს რო იშოვით და მე მოვა იმაში ხო პოლიტიკაში მიშამ იშოვა ეს პოლიტიკაში მოვიდა და მე იშოვა პული ის უფრო ოლიგარქი არ არის იმას არ ახსენებთ როგორც ოლიგარქს
მადლობა
თელისა რა.
დიდი მადლობა.
მოვიდა ტრამპი ეშველება მსოფლიოს და თუ არა და ნაძირლების ქვეყანა იქნება ყოველთვის.
გმადლობთ. გმადლობთ ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო კორნელი. ვინ არის ოლიგარქი?
კი ბატონო, ნუ პირველში ალბათ საუბრობდი ჩვენ რომ ჩვენი საზოგადოება არის საკმაოდ პოლარიზებული. Ну, არა მარტო თქვა პარტიების, თქვა რაღაც მიკუთვნებულობასთან დაკავშირებით, ან ზოგადად აი ამ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უფრო ასე თქვა სხვადასხვა თემებსაც ეხება, მათ შორის რელიგიას, რა ვიცი, სახელმწიფოს მოწყობას და ბევრ სხვა რაღაცას. მაგრამ რა შეეხება თვითონ ამ ოლიგარქიულ მართლობასთან და ტრამპის მაგალითთან დაკავშირებით, ხო? მე მგონი მიუხედავად იმისა რომ თქვენ იცით და საზოგადოება იცის რომ ტრამპთან მიმართებაში ერთიანი მიდგომა არ არსებობს და მას ყავს საკმაოდ ძლიერი კრიტიკოსები როგორც შეერთებულ შტატებში ასე მის ქვეყნის გარეთ
თავის პარტიაში
საკმაოდ დიდი არის და მის პარტიაშიც ხო საკმაოდ დიდი არის ხო ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა მყიფე დემოკრატია და ძალიან სუსტი პოლიტიკური სისტემით განსხვავებით შეერთებული შტატებისგან სადაც პოლიტიკური სისტემა ის არის ასე თქვა კონსოლიდირებული დემოკრატია სადაც პოლიტიკური სისტემა მუშაობს ანუ ეგეთ ვლე check and balances რაც ვია ხო ანუ ოდესაც სხვადასხვა ხელისუფლების შტოები აი ფანეს აკონტროლებენ და ჩვენ გვახსოვს როცა ტრამპი მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და რო აპირებდა აი თქვათ აი ამ კედლის აშენებას იმასთან რა ქვია მექსიკის საზღვართან და გვახსოვს რომ ერთ-ერთი შტატის მოსამართლემ დაბლოკა ეს ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ საქართველოსი ეხლა რო წარმოიდგინოთ რომ აი მაგალითად პირველი საქართველოს ასე თქვათ ლიდერს რომელიღაც რეგიონის მოსამართლემ მიიღოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დაბლოკოს ეს ხო წარმოუდგენელია.
არ წარმოუდგენია, კი ბატონო.
ხო, ეს რეალურად აქედან გამომდინარე ხა. ამ აქ სერიოზული განსხვავება, რა თქმა უნდა, ისიც ოლიგარქია, მაგრამ ნუ ბუნებრივია ის არსებობს, ხო, რაღაც ასე თქვა, გარკვეული ძლიერი ეს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც არ აძლევს საშუალებას ამ ოლიგარქს თქვათ, მოიქცეს ისე როგორც მას სურს, განსხვავებით ჩვენ სიტუაციიდან, სადაც ნუ ფაქტიურად ჩვენ აი ერთ-ერთ მასმენულ აღნიშნა კიდეც, რომ სხვა ოლიგარქებიც კი არ აქვს, ხო, ისეთი რეალურად რო თქვათ, აი საპირწონე, ხო?
ცოტა ხო ოლიგარქის რაღაცა როგორ ვთქვა, წარმომავლობა ცოტა სხვა ნიადაგიდან არის, რაღაცნაირად ამერიკაზე შეიძლება თქვა რაღაცა თქვათ ინტერესებზე, რომ ბიზნესმენი, გავლენიანი რაღაცა ჯგუფები ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ თავსებ აი იმ ტიპის დემოკრატიასთან ამ ტერმინს, როგორც შეერთებული შტატებია. და სვენელია კიდევ ხაზზე და მე ძალიან მინდა რომ ცოტა დრო გრჩება, ძალიან სულ რაღაც 6-7 წუთი, ძალიან მინდა რომ იმ საკითხს მიუბრუნდეთ, რაც არის ამ მრჩევლის როლი და ვიტყოდი მისიაც, ხმამაღალ სიტყვას უფრო ვიდრე როლია, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გამარჯობა,
მივესალმები თქვენ სტუმარს. ორნელი არჩეულებრივი ადამიანი არის. კითხვა მაქვს ესეთი ტიპის, ეხლა უცმეთ თქვენს გადაცემას და ადარებდნენ რაღაცას. აი ქალბატონმა, ხო?
არა, მსმენელი ვერ გიპასუხებთ, ბატონ კორნელის.
მე რაზე ვამბობ, იცით ქალბატონინო? უყურეთ ბატონ კორნელის, აი წეგან გაუჭირდა რომ ეთქვა რომელიმე ლიდერისო რომ დაბლოკოსო. გაუჭირდა რომ ეთქვა, იმიტომ რომ საქართველოსში სახელმწიფოს ლიდერი დღევანდელ დღეს არის გიორგი გახარია, ხო? საერთოდ ხსენება არის ამ ადამიანის. როგორ შეიძლება ქვეყანაში, სადაც არის ჩრდილოვანი მართლობა, სადაც ყავს ფეკას მდივანი, კომუნისტური მართლობა არის, აი ტიპიური კომუნისტური მართლობის სისტემა, უბრალოდ კომუნისტური არ ქვია. გიორგი გახარია საერთოდ ხსენებული არის აი ამ პროცესებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. აი მე ვთხოვდი ბატონ კორნელის რომ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით აი უბრალოდ ახსნას რომ რა ხდება ქვეყანაში, რომ ხელმძღვანელი, სახელმწიფო ხელმძღვანელი როლი არის
პრაქტიკული. დიდი მადლობა.
ნივილირებული ეს პროცესებში.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, მგონი ეს ის შეკითხვა იყო, რომელზეც სმენელმა თავად იცის პასუხი. იმის და მიხედავ თქვენ რას ეტყვით, ბრძანეთ ბატონ კორნელი, გამოეხმაურეთ თუ შეიძლება.
მე მგონი ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია არაფორმალურ მართლობის ბანკიერებებზე, რომელიც სამწუხაროდ საქართველოში არსებობს და ამაზე სტატიების დამეწერია და რა ვიცი, უამრავ ბევრჯერ ვილაპარაკია მოკლედ ამ თემაზე და ასთავარი ეს საზოგადოება მიცის მეტნაკლებად, მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ როგორ გამოვიდეთ აქედან და აი ეს უნდა
ვიბობა. აი ეს ამომრჩევლის როლი რომ არ იყოს მიჩერებული იმას, რასაც მას ასე ვთქვა ზედაპირზე სთავაზობენ, რომ აი ეს არის ახლა მთავარი. ამაშია ქვეყნის დაღუპვა და გადარჩენა, რასაც მას თავაზობენ პოლიტიკოსები. და სინამდვილეში არ თავაზობენ იმ იქიდან გამოსავალს, რა მდგომარეობაშიც ახლა არის ამომრჩეველი საქართველოს მოსახლეობა და საქართველოს ეკონომიკა და ისე მივალთ არჩევნებამდე, ამისთვის მგონია რომ ბევრი დრო არ დარჩება თუ დარჩა საერთოდ.
ხონო გასაგებია რომ ამჩებელს ყველა ჩვენთანგან აქვს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობა, მიუხედავად იმისა რომ მე ვიცი რომ არსებობს ესეთი რაღაც მოსაზრება რომ აი კონკრეტულად ჩემი პირადი ხმა არაფერს არ წყვიტავს და ნუ იქ არის საუბრები უამრავ თქვათ იმ პრობლემაზე განსაკუთრებით რეგიონებში თქვათ ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით კიდე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენი ასე თქვათ მოვალეობა სწორედ ეს არის რომ რაღაცნაირად აი ეს პასუხისგებლობა გავითავისოთ განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში და თქვათ ხმა მივცეთ არა პერსონალიებს კიდევ ერთხელ ამ პარამეტრ პოლიტიკურ პარტიების პროგრამებს და რაც თავარია ეს პროგრამები უნდა ასახავდნენ ჩვენი გარკვეული ინტერესთა ჯგუფის ინტერესებს. აი დღესაც თუ გადავხედეთ, ახლა ჩვენ სხვადასხვა ტიპის მენელი ჩაგვერთა, ხო? თითოეულ მათგანს ეთყობა, რომ ესინი არიან განსხვავებული ინტერესების მატარებელი. Ну, ბუნებრივია, რომ ამ ინტერესებს უნდა გამოხატოთ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი ან პოლიტიკური პარტია, რომელთანაც ის გაიგივებს საკუთარ თავს და მისცემს ამ იმას, ხო? და ეს უნდა იყოს სწორედ გამომდინარე და ეს უნდა იყოს არა მარტო პოლიტიკური, არამედ აქ უნდა მოეძებნა სოციალურ-ეკონომიკური თქვა სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ინტერესები, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ასახული უნდა იყოს ქვეყნის თქვა პარლამენტში იქნება თუ მთავრობაში. ჩვენ ჯერჯერობით აი აქეთკენ ვერ წავედით და ვცდილობთ მაინც რა იმ პერსონალიებზე
სამწუხაროდ ამარჩევნებამდე ვერ მოესწრება ეგ ცვლილება. აქაც როგორც ჩანს, არ ვიცი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ, რა ცვლილება შეიძლება იყოს, იქნება აი ესე ან თქვათ მე ვარ გადამრჩენელი ის დამღუპველი და აი ამათ შორის იქნება ესე თქვა და ამით აიწევა ტემპერატურა ისევ და ისევ.
ხო, ანუ სამწუხარო ალბათ მოლოდინი სწორედ ასეთი უნდა კონდეს, იქიდან გამომდინარე რომ ორი წლის უკან ნახეთ ხო დაახლოებით ეს რეგენერალური რეპეტიცია იყო თქო საპრეზიდენტო არჩევნები და არ ამგონია რომ ხა ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი იმდენად გაიზარდა ორ წელიწადში რომ რაღაც ახალი ასე თქვა რაღაც ტექნოლოგიები შეიმუშავოს და რაც ყველაზე მთავარი არის რომ სამწუხაროდ ეს ეხება ოპოზიციასაც და ასე თქვა რომ მართლა ხელისუფლებას ეს ისინი ვერ თავაზობენ პოზიტიურ დღის წესრიგს ამომრჩეველს და აი ეს ნეგატიური კომპანია რომლისგანაც დაიღალა უკვე საზოგადოება და ეს პოლარიზაციის რა ვიცი უმაღლესი მწერვალები არის რომელიც ქართული არის სამწუხაროდ მედიაც და სამოქალაქო საზოგადოება და რა ვიცი ყველა ქართული ვართ ხო რაღაცა. აი ეს არის ის პრობლემა რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს ამარჩევნებზე და მათ შორის იმაზე თუ რამდენად შეუძლია ადამიანს მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება ამარჩევნების წინ. და ნუ სამწუხაროდ მე ხა ამ თემასთან დაკავშირებით დიდად ოპტიმისტური ვერ ვიქნები, მაგრამ ფაქტი არის რომ ჩვენ რაც უნდა შევძლოთ ეს არის რომ მინიმიზაცია გავაკეთოთ ეთოთ აი ამ ფაქტორების რომელიც ჩვენ ვიცით რომ ისედაც დიდ გავლენას ახდენს ამომრჩეველზე და ზოგადად არჩევნებზე.
ანუ კორნელი ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დიდი მადლობა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღობოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მე დაგემშვიდობებით ხვალამდე, ანამდე კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების საიტებზე, ყველა პლატფორმაზე და ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. საღამოს თავისუფლება გელოდება თქვენ და ეხო კავკაზა დღის ბოლოს. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, რომ გვიყურებთ, გვწერთ, გვირეკავთ. ძალიან ვაფასებთ ამას თითოეული თქვენგანის აზრს და ყურადღებას და გემშვიდობებით ხვალამდე. ერთ უკაცრავად სტატისტიკა წამოგვეწე გადაცემის მსვლელობისას, გეტყვით ამასაც, რადგან ტრადიციად გვექცა უკვე 6-ით მოიმატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ და 7-ით გამოჯამრთელებულების რაოდენობამ. 701 არის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა საქართველოში დღემდე, მათ შორის გამოჯამრთელებული 422. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ხვალამდე.